Eunda bi zenbakia dugu aurrean, apilari daukiona eta azalean besteak beste ziortza abestoi. Lur Mailea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Mila esker etortzeagatik, zepo zabiltza.
Bueno, ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean, hemen dugu, apilari dagokion Prest aldizkaria, eunda bi garrena inzen ere, eta azalean esan dugun bezala, ziortza amestoi, labeko zerbitzuen arduraduna Bilbon. Elkarrizketa luzea egin diozue.
Bai, ziortza amestoi irekin hitz egin dugu, eta besteak beste aipatu dugu, ba, jantokietako langileen eta monitoren greba, bueno, greba 15 eguneko egin zuten iaz eta aurten 15 egune gogoratu soltetan eta bai negoziaketetan ari dira gogoratu egin behar dugu zelanda kontratazio zuzeneko langilea direla. Beraz, bueno, bakaterin enpresetako langilea dira horiek. Bueno, batasun sindikalak izan zen, ez? Hasiera batean beraien ezaguarren nagusia denak elkarrekin aritu ziren. Orain badirudi negoziaketa mailan patronala jesarri den momentuan zatik eta apur bat ere egon dela eta bueno, kontatu dizkigu. Luze doazela negoziaketak eta bueno, ba beste hainbat lorpen eskuratu dituztela, baina oraindik ere negoziaketek seguruenik luzerako joko dutela eta bueno, ba ikasturte bukaerarako lan hitzarmena akordiora iritsiko direla. Pentsa, jesarreta martxoan hasi ziren eta ekainerako aurreikusten dutela bai behin betiko akordio bat. Aipatzen dute, bueno, ba hainbat gaitan adostu dutela, bai, adibidez, ba soldata berdintasun parekotasun bat ingo dute zelanda ikastetxe batzuk zuzeneko esan dugu, bueno, bertako langileak dituztela eta hauek ba enpresen bitartez egiten dutela lan eta beraz parekotasun ba lortuko dutela soldatetan hori lotuta omen dute. Baina eskatzen dituzte bai umeen ratio eta jaistea, gogoratu behar dugu, ba beraiek 15 umeko taldeak bueno, dituztela beraien kontrolpean esan dezagun. Eta gainontzeko langileek 10 umeren talde kontrolatzen dituztela, formazio eskasa jasotzen dutela, aipatu dezagun gastronomia baska eta horrelako enpresetan apenas formazio espezializaturik ez, alergiei buruz eta bulinari buruz, elikadurari buruz, ez dute apenas formazio hori jasotzen eta hori xere eskatzen dute. Bueno, ba hoxe kontatzen dugu bi astero elkartzen direla, asteart eta ostegunetan. Eta, bueno, hitzarmenak luze joko duela, baina ari direla gutxinaka. Hori bai, naiz eta soldata igoera bat aurre ikusi duten, espadituzte gainontzeko eskakizunak eta lortzen, utzi egingo dutela, negoziak eta maila, eta berriz ere lakuan eta lakuaren aurrean, eta kalean, eta enpresen aurrean konzentratuko direla aipatzen dute. Galdetu diogu bai, ia Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren jarrera zein den, ez da kontu guzti honetan, kontuan hartu behar dugu ikastetxe publikoak inplikatuta daudela, eta aipatzen digu, bueno, ba Jaurlaritzak lakuak ez duela inolaz ere negoziaketan mailan jesarri nahi, ez? Bere erantzukizuna onartzen litzakelako hori eta berak egiten duen guztia, bueno, ba jantokietako baldintzak esartzea dela, gutxieneko baldintzak esartzen ditu, lehiaketa publikoa deitzen du eta kitxu, ez da? Hortik aurrera ez du beste zer egiten. Gurasoek ia zer nolako jarrera saldu duten ere galdetu diogu. Aipatzen digu, bueno, ba eskakizunak, langileen eskakizunak ulertu dituztela, bat ere egin dutela beraiekin, hainbat konzentraziotara agertu direla, deitu sindikatuak deitu gabe eta eskertu egiten dute bai langileen borrokan, langileen eskakizunen defentsan basaldu duten jarrera hori, ez da? Bueno, normala da, hainbat eragozpen sortu zizkie gurasoei, zelanez, ba umeak etxera joan berri izan dutelako jatera eta hori kontutan hartuta eragozpenen gainetik, ba bueno, ba langileen esan dezagun jarrera hori ulertzera iritsi direla eta posi daude. Ziortak beste kontu batzuk ere aipatu dizkigu, ez bakarrik jantokietako langileen borroka eta negoziaketa, are gehiago ere bai, maiatzaren bat hurbildugu eta galdetu dizkiogu, ba bueno, beste hainbat kontu lan munduarekin lotutakoak, ez da? Tartean ba bueno, batasun sindikalari buruz aipatu dugu, bai sektore bakoitzeko eta borroka bakoitzeko esan dezagun borroka bakoitzaren aurrean, zein orokorrean, ez da? Krisi ekonomikoaren aurrean, sindikatuek azaldu zuten bai batasuna, batasun esan dezagun, satikatua gutxienez, sindikatua bertzaleak, orain urtebete azaldu zuten hori, eta galdetzen diogu, ia nola ikusten duten, sindikatuek eta langilek, ba batasun behar hori eta orain aste honetan ere aipatu da, adibidez, lan istripuak gertatzen direnean nork bere aldetik jotzen zuela, orain erabaki dute gutxienez lab eta elak lan istripu bat, lan heriotz bat gertatzen denean elkarrekin agertu, elkarrekin proteste egitea Eta horren arira galdetu diogu bai, berak azken finean ziortzak langileekin, norbanakoekin harreman estua duenez, kontatzen diguna da nola langileek nola estimatzen duten batasun hori. Ez da siglen gainetik langileek batasun hori nola defendatzen duten eta nola gustuko duten protestaldi txiki, ertain, handien aurrean, ba beste sindikatuetako langileak, beraien enpresa bereko langileak aldamenean ikuste, ez da? Bueno, ba hoxe kontatu digu berak. Galdatu diogu baita ere, azken finean berak zerbitzuen sektore ezagutzen duen duen, hortan lanean ari delako, eta galdatu digu zerbitzuen sektorean zer moduzko egoera dagoen Bilbo aldean. Ta kontatzen digu, bueno, ba hoxe, ba gehiengoak emakumeak direla, gehiengoak zerbitzu sektorean emakumeak eta gazteak ari direla lanean, eta, bueno, ba kaleratzeak izan direla, eta kaleratze horiek genetan kaleratze solteak izaten direla, ezta? Ba, bueno, ba, pertsona kaleratzen da, pertsona bi kaleratzen dira. Eta hori dala apur bat ezaugarri nagusia. Kaleratze, esan dezagun, banakakoak direla. Galdetu diogu, egoera horren aurrean ia langileek kontzientzia gehiagorekin jokatzen duten, beraien eskubideen defentsa gehiago egiten duten. Eta kontatzen digu ba denetari dagoela, ez? Ba, bueno, ba adinekoa izan, gaztea izan, sama familiarrak izan, ez dala berdin etorkina izan, etorkinak oso informazio gutxi izaten dutela. Hainbatetan finikitoa ematen dietela eta finikitoa sinatu ere egiten dutela, probaldietako kontratu egiten dietela eta bueno, ba nola engainatzen dituzten erabat, ezta? Eta gero, ba, engainua egiten den momentutik jotzen dute sindikatura. Hasiera batean jo beharrean, behin, bueno, adarra jo edo engainua egin eta ziria sartu eta orduan txe jotzen dutela. Asko eta asko gertatzen da hori. Eta kontatzen digu bai, nola, bueno, ba, langileak ari diren ohartzen, ez? Hasiera batean krisiari beldur handia zego, bueno, ez, beldur handia zitzaiola, eta edo zer onartzen zela, ez? Edo zein, bueno, esan dezagun, murrizpen onartzen zela, eta orain konturatzen ari direla, kontzientzia gehiroz eta handiagoa dauela, eta krisiaren aurrek, bueno, krisiaren aitzakia nola, geroz eta gutxiago onartzen duten langileek ikusten dute, bueno, ba, enpresara dirua sartzen dela, enpresa ez dela etekin gabe geratu, eta nola geroz eta aurre gehiago egiten dioten. Aipatzen ditu Bilboko lau kasu, nola zerbitzu sektore mailako lau enpresa errentagarri, bueno, ba, emaitz nahiko onak izatena izan dituztenek, nola erera jo duten. Eta lau enpresa horiek erera jotzerakoan, ba, bueno, ba, labek egin duenak kaso bere, bueno, azken fina labeko delegatua da, eta hori segundo esan ezagutzen duelako, egin dute, ba, erera jo dutenan lau enpresa hauek, kontrako txosten aurkeztu, konzentrazioak egin, eta lau enpresa hauek atzera egin dute. Azkenean, erea atzean utzi dute, ez dute aurkeztu, eta, bueno, ba, hoxe, aipatzen da nola ere aurkezteko aprobetsatzen den krisia, eta bueno, ba, hoxe. Aipatzen digu, ba, tartean Calzados La Palma, nola ibili den langile batzuk kaleratu nahian, erearen bitartez, eta nola, ba, bueno, ba, aurre ginez, eta kontrako txostenak aurkeztuz, ere horiek geldiarazi diren. Bueno, oso interesgarri, ziortzan bestoik gainera bizi dugun momentuan are gehiago, oso garrantzitsua da informatu dotea, norbere eskubideak ezautzea, eta bueno, ba, ziortzan bestoik oso argitze egiten du, eta jo, eskertzen diogu.
La mundutik beste mundu batera joko dugu erreportajean elikagaien iraultza baitugu.
Bai, bai, hoxe da. Deustuko kontsumo taldearekin hitz egin dugu. Nahiko sortzez talde berria da, eta kontatu digute nola sortu ziren, ezta? Eta zer egitera iritsi diren. Bueno, ba, beradona, EAko baserritar batekin harremanetan jarri ziren, ene sindikatuaren bitartez, nekazarea ekimenaren barruan, eta lortu dutena da 15 familiak bueno, ba, baserritar batekin harreman zuzena izatea eta adostasun batera iritsi ziren akordio batera eta bueno, ba, asteazkenero etortzen da Joseba beradonatik, ekartzen ditu saskiak, saski hoietan sasoiko produktuak ekartzen ditu, sasoiko barazkiak, sasoiko ogia, oilaskoa, bueno, ba, momentukoari, ez, dagokiona. Eta horrelase, ba, deustuarre padakite zer jaten duten da nondik datorren. Oso posi daude, kontsumo taldekoak, bueno, ba, produktuekin oso posi daude, eta hoxe kontatu digute ez, berein, esperientzia. Bitartekariak baztertu egiten dira horrela, aurretik adosten da presioa, eta kontsumo eta, bueno, eredu ezarriari buelta ematea lortu dute ez. bueno, eskaera eta bai, bai, hoxe aipatzen dute batez ere, ez? Hainbat merkatuko arauei buelta ematea lortu dutela. Orain hiru urte egin zuen Josebak eta bere Andreak, beradonan egin zutena zen familiko lurrak eta berreskuratu eta landatu eta bueno, laborantzarako berreskuratu zituzten. Eta egin zutena zen, ba bueno, ba zuzeneko harreman hau lortu dute deustuar kontsumitzaileekin. Oso oso posit daude eta aipatzen dutena da, bueno, ba gauza bat lortu dutela, ez? Kon, bueno, elikadura subirautza apur bat esartzea. Lortu dena da bertoko produktuak, bertoko jendeak kontsumitzea, urrutitik ekarri gabe. Jakin egiten du kontsumitzaileak zer jaten duen eta sasoikoa kontsumitzen du, ez? Batetik bertoko aurretik esartzen dira prezioak, kontsumitzaile taldekoek badakite ze kuota pagatu behar duten. Eta horrelase, ba, era esan dezagun bideragarri batean, bai, baserritarrak eta baita kontsumitzaileek lortzen dute batzuek lan egitea, lanetik bizi ahal izatea eta besteek oso ondo jaten dutena, nondi datorren da, ze kalitate duen ezagutzea eta batetik, ba bueno, ba errespetuz jokatzea bai naturarekin eta baita natura lantzen duen baserritarrarekin. Hitz egin dugu baita ere ez bakarrik, bueno, baserriko produktuak egartzen dituen Josebak oskortzarekin, baita ere, Karrantzako behien esnea ekartzen duten Karrantzarrekin, ez da? San Ignazioko merkatuan apirilaren 13an ezarri zen makina, 6 hilabete daramatza Deustuko merkatuan, behi esne makinak, eta kontatzen digute, ba nola, egunean jeitsitako esnea, nola ekartzen duten, eta makina sartu, temperatura hotzean beti ere, eta nola ba, jende asko jotzen duen esne makina hauetara, euro baten truke esne litro bat jasotzen. Aipatzen digute ere bai, bueno, ze arrakastatxoa izan den, 56 baserritarrek nola jo duten, bueno, ba, makina hauek esartzera, besteak beste, ba, enpresan diek pagatzen dieten, esnearen truke pagatzen dietena, barregarria dela, galera itzelak sortzen zizkietela, eta horregatik jo dutela, ba, bitartekariak alde batera utzi, eta beraiek kudeatzera, beraien esnea, beraik banatzera. Oso harrera ona izan dute eta aipatzen dut, bueno, ba, hoxe, munduan dagoenik esne honena Karrantzako esne hau freskoa dela eta hainbat aur txikik amaren esnea utzi edatari uzten diotenean Karrantzako esnea hoxe ematen diote eta nola gustuko duten. Bueno, hoxe, propagandarako ez dago nik uste dut gauza berik, hori baino.
Prest berritu honetan atal klasiko bat, antzinekoa, gurea kanpoan. Kasu honetan, Jone notario.
Bai, eta Jonek Dublineko kontua kontatu dizkigu, bizi dalako iaz, urrian joan da, eta kontatu digu, bueno, ba, apur bat abenturan joan zela, ingelesa ikasi eta lan egitera, han zegoela, esan zioten, bueno, ba, zegoela Leonardo da Vinci beka eskatzeko aukera, interneten begira hasi zen, beka eskatu zuen, handik bi astera, bueno, ba, Irlandan handu bilinetik eta kilometro gutxira dagoen elikagaien ikerketa zentro batean praktiketako lan kontratu bat eskaini zioten. Oso pozik bizi da. oso pozik dago, bueno, boixe loteria tokatu zaiola aipatzen du. Kurrikulum zoragarri izan gabe beka hau eskuratzeko aukera izan du. Edo zeini proposatzen dio, gomendatzen dio beka bat eskuratu eta atzerrira joatea. Eta, bueno, ba, Dublinen berri kontatu digu, Dublineko bere bizitza, kontatzen digu, ba, nola oso oso jende gaztea bizi dela, multikulturala, aipatzen digu gaelikoak ze presentzia txikia duen Irlandan, Dublinen oraindik ere, kao, hiri handi batean bizi da bera, eta aipatzen du, ba, bueno, ba, atzerritar asko bizi den tokian gaelikoak, ba, zen handa, trafiko karteletan, seinaletan, eta telebistako kate bakar batean duela presentzia, alandere, bueno, ba, lortu du, gaeliko apur bat hitz batzuk ikastea, aipatzen digu nola lehen aldi zantolatu duten gure korrikan, aekak egiten duen korrikan inspiratuta, hori oinarritzat hartuta gaelikoak, bueno, gaelikoaren defentsan ari direnek lehenengo korrikan nola antolatu duten. Eta, bueno, ba, hoxe, Dublinen berri kontatu digu, eta bueno, bere bidertako bizitzare, bai, Irlandarrek nola Euskal Herriarekin zein lotura duten, nola bi herriak elkartzeko lanean ari diren elkarte batzuek egiten duten lana, kontatu digu. Egunkari auziaren alde nola, bueno, hainbat bilera, hainbat itzaldi antolatu ziren Dublinen, eta, bueno, kontu asko kontatu dizkigu Jone notariok Dublinetik.
Reina La Paz aretxea San Ignazion zeuen.
Badago. Solairu gutxi batzuk eratzen dira, bueno, eske etxe handia zen, erekin handia zen. Bera botatzen ari dira, ere izten ari dira, Eta bai, ba, gu joan ginenan egon ginen da, zenbat zarata zenbat hautz dagoen. Naiz eta ur mangerekin hautz guzti hori kontrolatzen alegintzen diren, nik uste dut gaineska egin diela langilei egoerak, jota fuegoari dira bera botatzen gogoratu behar dugu. 8 hilabeteko atzerapenaz hasi zirela erekina eraisten, eta arduratuta daude besteak beste, ba Reina de la Paz sarren egoitzan garai batean bizi ziren 300 gora adinekoen senitartekoak. Gogoratu behar dugu senitarteko, bueno, adineko jei esan zitzaiela, bueno, ba behin-behinean eraikina zahar berritu bitartean beste zahar etxe batzutara joango zirela, eta han daude unben galdutako zahar etxe batean, beraien bizitza era bat aldatu dute. Eta adineko pertsona hoien senitartekoak Oianka elkartean bilduta oso arduratuta daude. Ba, oso arduratuta daude BBK-ak informaziorik ez dielako ematen. Ez die esaten, ba, besteak beste eraikina zahar berritzen denean, hau da, bota eta erabat berritzen denean, bueno, bultatzerik izango duten, hori berme hori jaso izan nahi dute, eta ez dute ikusten BBK-ak berme hori ematen dienik. Eta gero ez dakite biharregun berriz ere residentzia altxatuta dagoenean eta zabalita dagoenean zer residentzia mota izango den. Proiektuaren berri BBK-ak ez du ematen, eta Oianka elkarteak behin da berriz eskatu dio BBK-ari eta BBK isilik dago. Orduan Oianka elkarteak eta Bilboko Auzo Elkarten Federazioak, ba Bilboko udaleko alderdi politikoengana jo dute, udalbatzara jo dute, eta udalbatzari eskatzen diote BBK-ari eskatzeko, ba proiektua behin betiko proiektu hori esplika dezala, azaldu dezala, bihar egun zaharretxe izango den, zaharretxe izateaz gain zer izango den. Eta bueno, hoxe, protestan ari dira, gogoratu behar dugu zaharretxe hortan bizi ziren 300 gorako adinekoen familikoek eskatzen zuten, ba, obra bestera batera egiteko, eskatzen zuten solairu egin zitekeela zahar, egin zitezkeela zahar berritze lanak, eta bueno, ba, aipatu behar duguna da, ba, adineko jende asko 300 gora pertsona bizi direla hor, bizi zirela hor, eta zein aldaketa handia izan den hirigune batetik oso aparteko herri, bueno, ze herri, herria ezten ere zaharretxe, bueno, herri batean kokatuta ez dagoen zaharretxe batera joatea, ez? Eta, bueno, hoxe, batetik ez zaiela entzun, beraien eskakizuna kontutan ez direla hartu, eta informazio esa salatzen dute. Bueno, hortxe dago eskaria, eta ia Bilboko udalbatzak eta alderdi politikoek jaramon egiten dieten, eta BBK-ak behin goz, ba biharreguneko Reina de la Paz egoitzari buruz, bueno, azalpenak ematen dituen.
Maiatzaren 15etik aurrera Bilbotik Deustora joateko edo aldrebez, ba trenaren ordez autobusa erabili beharko.
Hoxe da, Bilboko metroko 3. lineako lanak ja nabari dira, obra hoiekin topo edonon egin dezakegu, Etxebarria parkean, bueno, Zumalakarregi etorbidean. Eta esan bezala, ba, bueno, ba, metroko obra hoiek, Euskotreneko lineari, Aldezarra eta Deustu batzen duten, lotzen dituen linea horri eragingo diote, beraz, laster batean, 15 egun barru, tren horrek, bueno, ez du zerbitzurik emango. Eta gogoratu behar dugu, ba, bueno, hoxe, Deustuar askok erabiltzen duela Aldezarretik eta Deustura joateko tren hori, bueno, baita ere, ba, Deustu aldean lan egiten dutenek ere bai, 1400 erabiltzaile ditu egunero, eta Euskotrenek, ba, bueno, esan egin du, ba, bertan bera utzi behar duela zerbitzua 3 urtez, eta beraz, autobusa jarriko du. Printzipioz, maiztasunak mantenduko ditu, prezioak ere bai, eta gogoratu behar dugu, bueno, ba, geralekuak, gutxi gora bera, ba, gaur egun trenak geralekuak dituen tokitik gertu ipineko ditu autobus geralekuak. Beraz, adi, ziurrenik bat baino gehiago despistatute biliko dalako, eta hoxe, ba, Aldezarreko eta Deustuko Euskotreneko linearen ordez, ba, bueno, autobus egongo da.
Iberdrola dorreak ilontasuna ekarriko aldu Deustora. Inkesta, hori, kaldera inzuzen ere, ba, inkestaren kaldera dugu hori.
Ba, Iberdrola dorreak goia jodu, eta helipuertoa ere bortxe da goia, egiten ari dira, beiraz estaltzen ere bai, eta guk jakin nahi duguna da, kaute ustu oso hurbil dago, eta ia kerisperik egingo dion, ia iluntasun ekarriko duen Deustura, denetarik erantzun digute, eta oso ondo erantzun digute, gure kalean harrapatu ditugunak, eta bueno, aipatzen digute, ba, gehien ez jota, Deustuko Unibertsitateari egingo diola itzal, Deustuko Unibertsitateak seguruenik igarriko duela hori, eta, bueno, ba, argi artifiziala denbora gehiago erabili beharko duela. Aipatzen digu Iñakik, ba, bueno, ba, Iberdrolakien eskota BBV-ari ingo diola itzal, eta, bueno, denetarikoak. Gero arrotasun, deustu arrotasuna ere nabari da, Mikelek aipatzen duena da, egun solairuko etxeak ere heliokela ingo inolaz ere itzalik deusturi. Bueno, Eiderrek nahiago du etxe baten, aulako dorre baten itzalpean, baino arbola edar baten itzalpean ibili, eta, bueno, denetarikoa daude, erantzun, bueno, oso, inteligenteak. Eta, bueno, denetarikoak ikusiko dugu. Horrengoz behintzat, itzala, hoxe, esan bezala, Deustuko Unibertsitateari egiten dio, eta bueno, ba, ikusi beharko dugu udan, ez? Meguzkiak ez du itzala beti berdin egiten udan zein eguan, eta probatuko dugu. Behin etxeak goia jota, dorreak goia jota, ian oraino iristen den itzal hori, eta Deusturi zenbateko itzala egiten dion, da zenbateko kaltea, ikusiko dugu.
Kulturan bestetik bi aipamen, alde batetik, Raquel Durruti.
Bai, Raquel Durrutirekin hitz egin dugu, Bonaventura Durrutiren senitartekoa da, nola ez, Durrutitarren berri kontatu digu, eta kontatu digu nola iritsi ziren beraiek Deustu aldera. Historia itzela du Raquelek. Ba, bera ita eta bere osabaisekoak Leonen bizi ziren eta Leonetik ospa egin behar izan zuten, errepresio handia sufretu izan zutelako, zeneteko kideak ziren, anarkistak ziren. Eta, bueno, Guardia Zibil eta poliziaz gain, Valladolidzeko falangeak, atzetik izan zituen, eta frantzira ospa egin zuten, eta, bueno, kontatzen digu historia, nola familia, kartzelan izan ziren, fusilatuak izan ziren, denetarikoa sufritu zuten, eta Bilbora ospa egin behar izan zuten, apur bat, jasarpen horretatik iesean, aita kartzelatu ere izan zen, ama ere bai, Duran abizenarekin etorri ziren Bilbora, apur bat Durruti abizenak arriskua eta jasarpena hemen ere izan zezakelakoan, eta horregatik Duran abizenarekin etorri ziren Bilbo aldera, ezin askorako balio izan, Urrutiko senitarteko batek salatu zituelako, eta kontatzen du, bueno, baita Larrinagan preso hartu zutela, 1949, ama Lasalben izan zutela, eta kontatzen digu Raquelek, nola, Deustuko herriberako beraiek auzokidetzat zituzten auzokide hoiek, auzotar hoiek, nola izugarrizko laguntza eman zieten. Mantak eta jateko eman zioten amari, Lasalbera eman zioten, eta aitak hilabete batzuk eman zituen Larrinagan preso, eta bien bitartean, nola, beraien familiak aurrera egin zezan, Raqueli lan eman zioten, artia etxe fabrikan, paketeak egiten, amari nola, jostun lan eman zioten, eta bai laguntza psikologikoa aipatzen du, laguntza morala, laguntza ekonomikoa, edo zelako laguntza eman zietela, posible esan laguntza guztia, Herribera eta Arbat bera ere zala egon, Durrutitarrei laguntza ukatu zienik, eta, bueno, eskerrak ematen dizkigu. Eskerrak ematen dizkie, Deustuko Herribera tarrein. Kontatzen digu baitaren, nola, Zaragozan fusilatu zituzten Iseko Saben gorpuak topatu nahian dabil, hori ze izan zen Raquelen aitak ilaurretik egin zion eskakizunetako bat, eta hor ari da, orain urtebete abiarazi zituzten bilaketa lanak, eskakizunak, urtebete daramate instituzio penitentziarien papelen zain, pentsa, eta, bueno, ipatu diogu bai, garzonen hausiperatzeak zelan eraginko dion guztioni, ez? Bai, hainbat jende dagoelako beraien zenitartekoan gorpuen bila. Eta honek ia zailtasunak gehiago erantziko dizkion da, bai, ez esaten dugu, erabat. Bueno, aipatzen digu, mendekua oraindik orain existitzen dela, eta gaurengo hau gainera sozialisten babespean egin dela, gauza gutxi aldatu direla, azalean aldatu direla, hamarkada guzti hauetan, baina oinarria berbera dela. Bueno, kontu interesgarriak, Durrutitarrak Deustualdean ze bide egin duten, kontatzen digu, eta oso gauza interesgarria, barru-barruraino iristen dena Raquel Durruti kontatutakoak.
Bestetik, Antartiko Lorea, erre antzerki taldearena dugu.
Bai. Antartikako Lorea, estrenatu berria da, historia polita kontatzen da, ez? Inguru giroarekiko, bai, jardura, esan dezagun, jarrera ardura gabeak sortu ditzaken ondorioak, ze kaos ekologiko sortu dezakeen, hoxe, ideia hori aipatzen da komedia eran, badu akzioa, aventura, drama, zientzia fikzioa, eta umoreak eta bestia. Apur bat musikala den antzerki obra da, Galder Perestez deustuarraren testua eta zuzendaritza berea da. Eta badago, bueno, aktoren artean ere badago deustuar bat, horren arira, aipatzen dugu, Antartika kolore ikuskizun hau. Eta, bueno, izan behar dugu, ba, bueno, ba, Rafa Ruedaren musik ere baduela, esan dugu, apur bat musikatua dela, antzerki obra. Eta, bueno, zu, ba, ikusi dugu oso antzerki obra interesgarria, berari buruz itzein digute. Eta ez da erre antzerki taldeak duen, momentu honetan duen antzerki obra bakarra, erre antzerki taldea ari baita momentu honetan Miguel Hernandezen poesia batzuek taularatutu ditu, versos presos izenekoak. Orduan, bueno, hor apur bat Miguel Hernandezen jaiotze mende urrenarekin ari dira bat eginez, eta bueno, ba, egiten dute olako bi aktore, abesbatzeko kantarte abesbatzeko kide batzuk, eta hiru musikari, pentsa, ze esten aratze daukaten, abesbatza, musikariak, eta bi aktore, Miguel Hernandezen poemak gogoratuz. Hoxe da, ba hoxe, erretaldearen beste antzerki obra hori momentu honetan taularatuta dutena. Eta, bueno, ba, beraien berri kontatzen digute bai Antartika kolorea eta baita Miguel Hernandezen poematan oinarritutako versos presos izeneko antzeslan hori. Eta, bueno, ba hoxe, interesgarri, jota fuego ari dira erretaldekoak.
Bukatzeko lur, maiatzaren amairuan eta berbaizuk antolatuta labur bira Deustun.
Bai, bueno, aipatu dugu apur bat. CNT, aipatu dugu Durrutitarra, Raquel Durrutitarren historia Deustu aldean, aipatu dugu antzerkia, eta Deustu aldean film laburrak ikusteko aukera ere badago, nik uste dut maiatza eta udaberria beti etortzen dela kultura aspalai, udaberrian, bueno, esan dezagun neguko sikutearen ostean, olako berpiste bat izaten dela, eta hoxe da, maiatzean agian gauza gehiegi dago, ez? Bueno, ba, gauza beste gauza bat, euskarazko film laburrak ikusteko aukera dago, topaguneak bere zazpigarren film laburren zirkuitua martxan ipini du, eta badinotzut, ba, 8 film labur euskaraz egindakoak, maiatzaren 13an Deustun ikusgai izango dira, Bidarte auzoetxean 7:30.
Lur Malia, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Bai, hurrengora arte.
Agur.